Το θέμα ήδη το ακούσατε, ο πατέρας, ο ουράνιος και τα παιδιά του. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την καρδιά του ουράνιου πατέρα. Την δεύτερη φορά με τη χάρη του Θεού το θέμα μας θα είναι η καρδιά του πιστού παιδιού, πώς ανταποκρίνεται το πιστό παιδί στην καρδιά του πατέρα. Και την τρίτη φορά θα είναι οι καρδιές των πιστών αδελφών. Πως μέσα σε μία οικογένεια τα αδέλφια θα ανταποκριθούν και στην καρδιά του πατέρα, αλλά και στην καρδιά που μας καλεί ο Θεός να έχουμε ο ένας για τον άλλον. Το σύμβολο της πίστης μας αρχίζει «πιστεύω εις έναν Θεόν, πατέρα παντοκράτορα». Λοιπόν, η πρώτη λέξη, ο πρώτος χαρακτηρισμός μετά το έναν Θεόν είναι «πατέρας». Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως ο πατέρας μας, ο ουράνιος, μας αγαπάει, πόσο μας νοιάζεται. Και βλέπετε, επειδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πνευματικά, ο εχθρός αγωνίζεται να χαλάσει γενικότερα την εικόνα του πατέρα μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Βλέπετε, όταν ο εχθρός προσπαθεί να διαλύσει μια οικογένεια, είναι για να μην υπάρχει ο πατέρας. Ή όταν δημιουργούνται οικονομικές κρίσεις και πρέπει ο πατέρας να δουλεύει από το πρωί στο βράδυ και να είναι απόν από το σπίτι, έτσι. Όλος ο αγώνας του εχθρού είναι ο πατέρας να λείπει. Έτσι ώστε όταν ακούν οι άνθρωποι ο Θεός ο πατέρας, να μην τους λέει και πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν ένας πνευματικός πόλεμος αυτός και είναι καλό να προσευχόμαστε για τους πατέρες. Να προσευχόμαστε για τους φυσικούς πατέρες μέσα στο σώμα του Χριστού, αλλά και για τους πνευματικούς πατέρες, ώστε πραγματικά να είμαστε ένα μήνυμα της εικόνας του Πατέρα Θεού, της αγάπης και της φροντίδας και του ενδιαφέροντος του Πατέρα Θεού. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την αγάπη του Πατέρα και αμέσως μόλις μιλήσουμε για την αγάπη του Πατέρα θυμόμαστε τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν. Αυτού εκεί πάει το μυαλό μας, αλλά η αγάπη του Θεού φανερώνεται ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 103 στα χωρία 17 και 18, αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά. Μιλάει λοιπόν για μια αιώνια αγάπη. Είναι από πάντα και για παντοτινά και είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Για εκείνους που τους σέβονται, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά. Επομένως είναι ένα ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους που τον αγαπούν, τον Θεό, αλλά επεκτείνεται και στα παιδιά τους και στον παιδιών του στα παιδιά. Επομένως πάει σε επόμενες γενναίες. Βλέπετε, αυτός είναι ο Θεός μας, είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, πάει από γενιά σε γενιά. Καθώς ζεις μαζί με τον Θεό, η ευλογία του Θεού έρχεται σε σένα και περνάει και στα παιδιά σου και περνάει στα εγγόνια σου και συνεχίζει. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που ευλογεί, λέει, χίλιες γενναίες αυτών που τον αγαπούν και θέλουν να εκτελέσουν τα προστάγματά του. Στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία στο 31ο κεφάλαιο στο χωρίο 3 έρχεται ο Κύριος και λέει στο λαό του «Πάντα σε αγαπούσα, γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός». Στη μετάφραση των 70 «Αγάπησιν αιωνίαν ηγάπησά σε». «Σε αγάπησα, με αγάπησιν αιώνιαν». Γι' αυτό λέει «Σε έλκυσα με έλεος». Ο Θεός μιλάει από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, μιλάει για τον λαό του και λέει «Σε έχω αγαπήσει με μία αγάπη αιώνια». Λοιπόν, αυτό που έχουμε σαν μία εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένο στην Καινή Διαθήκη. Φανερώνεται η αγάπη του Θεού με το γεγονός ότι στέλνει τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός ζει ανάμεσά μας, διακονεί, και όταν έρχεται η ώρα να δώσει τη ζωή του λύτρο για τη δική μας αμαρτία, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο, «Προ δε της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς ότι ήλθεν αυτού η ώρα ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα», ο Χριστός ξέρει, ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να πάει στην παρουσία του Πατέρα Θεού, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Αγάπησε τους δικούς του στον κόσμο και τους αγάπησε, λέει, μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό η Καινή Διαθήκη μας εστιάζει περισσότερο επάνω στην αγάπη του Θεού, μας κάνει να προσέξουμε περισσότερο την αγάπη του Θεού. Λέει στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 9-10, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχο ότι εμείς ηγαπήκαμεν τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλεν τον Υιόν αυτού η λασμόν περί των αμαρτιών ημών». Επομένως, δεν κάναμε εμείς το πρώτο βήμα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς να αγαπάμε τον Θεό, να δει ο Θεός και να πει πω δες πόσο με αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι, να ανταποκριθώ κι εγώ στην αγάπη τους. Ανάποδα γίναν τα πράγματα. Ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Πατέρας μας αγάπησε. Μας αγάπησε τόσο πολύ ώστε να κάνει μια τέτοια θυσία που δεν θα μπορούσε κανένας να την διανοηθεί, κανένας άνθρωπος να τη διανοηθεί. Να μας έλεγε ο Θεός, τι θέλετε να κάνω για σας. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κάποιου να πει, ξέρεις, για τις αμαρτίες μας ας έρθει ο Υιός σου που είναι αναμάρτητος να σταυρωθεί στη δική μας τη θέση. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μας. Ο Θεός όμως από την αγάπη του έκανε αυτή τη θαυμαστή θυσία και αυτή η αγάπη είναι που έχει έναν προορισμό. Λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, στα πρώτα τρία χωρία, είδατε λέει πόσο μεγάλη αγάπη έδωσε ο Πατέρας για μας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και λέει, και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είμαστε. Ξέρουμε ότι τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί ο Κύριος θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Επομένως η αγάπη του Θεού έχει σχέδια. Έχει σχέδια που είναι αιώνια και που δεν χωράνε στο μυαλό μας, και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και έχουν να κάνουν με τα αιώνια σχέδια του Θεού, εμάς μας φαίνονται παράξενα. Πού να ξέρει κανένας τι ακριβώς είναι το σχέδιο του Θεού για μετά. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα και λέμε αποτυχία. Όταν κάνεις κάτι από αγάπη για τον Θεό, δεν είναι αποτυχία, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Διάβαζα τις προάλλες την αναφορά κάποιων αδελφών που διακονούν σε χώρες που διώκεται το Ευαγγέλιο. Λέει, πήγαμε κάποια στιγμή στο Ουσμπεκιστάν. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ψάχναμε να βρούμε κάποιον να ξέρει αγγλικά, να μεταφράσει αυτά που θα πούμε. Αλλά δεν βρέθηκε κάποιος πιστός που να ξέρει αγγλικά εκεί. Και ήρθε κάποια κοπέλα, η Σβετλάνα, είπε, ξέρω αγγλικά. Θα ξέρεις τότε να μας βοηθήσεις να μεταφράσεις. Λέει, όταν αρχίσαμε να συζητάμε μαζί της, καταλάβαμε τα αγγλικά που ήξερε ήταν ελάχιστα. Και δεν ήξερε βασικές έννοιες της χριστιανικής πίστης. Δεν ήξερε πώς να μεταφράσει χάρη, ταπείνωση, πίστη, μετάνοια. Λοιπόν, κηρύξαμε, μετέφρασε, τι μετέφρασε, τι είπαμε, καταστροφή. Άδικα ήρθαμε. Άδικα ήρθαμε, οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, εμείς καθίσαμε, διδάξαμε τα λόγια του. Δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι, αφού δεν ήξεραν να τα μεταφράσει. Εμείς δεν ξέραμε τη γλώσσα τους. Ωραία. Μετά, λέει, από 5-6 χρόνια, είχαμε ξανά πρόσκληση να πάμε σε εκείνο το μέρος. Πάμε, μήπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Πήγαμε εκεί πέρα, όντως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ήρθε ένας νεαρός και λέει, εγώ θέλω να κάνω συστηματικά μαθήματα. Λέει, μήπως τυχόν θυμάστε μία κυρία Σβετλάνα η οποία σας είχε μεταφράσει πριν από 6-7 χρόνια. Λέει, ήταν δυνατόν να την ξεχάσουμε. Ήταν καταστροφή, έτσι, συμφορά. Δεν την ξεχάμε. Λέει, είμαι ο γιος της. Λέει, η μητέρα μου όταν σας μετέφρασε δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, τα πράγματα του Θεού. Αλλά μετά που σας μετέφρασε πήρε την Καινή Διαθήκη, άρχισε να την μελετάει Έδωσε τη ζωή της στον Ιησού Χριστό και μετά οδήγησε όλη την οικογένειά της στον Ιησού Χριστό και τώρα θέλω εγώ να μάθω περισσότερο για να δω πώς θα μπορέσω να υπηρετήσω τον Θεό. Επομένως, ποτέ ας μην βλέπουμε το τι φαίνεται. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται και που ο Θεός εργάζεται, γιατί ο Θεός μας αγαπάει, μας νοιάζεται και οτιδήποτε κάνουμε από αγάπη για τον Θεό θα έχει το αποτέλεσμα που είναι αιώνιο αποτέλεσμα. Μπορεί να το μάθουμε για να μας ενθαρρύνει ο Κύριος, μπορεί και να μην το μάθουμε. Να το μάθουμε κάποια στιγμή στη δόξα, μπορεί να μην το μάθουμε σε αυτή τη γη. Επομένως, χαιρόμαστε με την αγάπη του Θεού και ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του Θεού και η αγάπη αυτή έχει μέσα της και τη συμπόνια. Όταν περνάμε δυσκολίες, ο Κύριος μας συμπονά, να σπλαχνίζεται. Λέει στον Ψαλμό 103:13, όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Έτσι σπλαχνίζεται ο Θεός αυτούς που έχουν φόβο Κυρίου. Επομένως, όταν περνάς δυσκολία, όταν περνάς πρόβλημα, ο Θεός σε νοιάζεται, ο Θεός σπλαχνίζεται και ακριβώς αυτή η αγάπη του Θεού και η ευσπλαχνία του Θεού είναι που οδηγεί τον Θεό στο να μας συγχωρεί. Και αυτό όχι μονάχα τώρα στην Καινή Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε υποσχέσεις συγχώρησης του Θεού. Λίγο πριν από το χωρίο που διαβάσαμε προηγουμένως, το 103:13, που όπως πλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά, έτσι και ο Κύριος πλαχνίζεται αυτούς που τον σέβονται, τα δύο προηγούμενα χωρία, το 10 και το 12, λέει ότι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε. Και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε από εμάς τις ανομίες μας. Αυτή είναι η εικόνα. Πήρε τις ανομίες μας, λέει, και τις πήγε τόσο μακριά. Καμία σχέση με εμάς. Όσο η Ανατολή από τη Δύση. Και θυμάστε και στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 44, το χωρίο 22, «Διέλυσα τις ανομίες σου σαν την ομίχλη, τις αμαρτίες σου σαν να ήταν σύννεφο. Γύρνα σε μένα γιατί εγώ σε λύτρωσα». Η μία εικόνα ήταν τις αμαρτίες, πήγε τόσο πολύ μακριά, δεν φαίνονται. Η άλλη εικόνα είναι «Τις διέλυσα». Στον προφήτη Μιχαήλ, «Τις έριξα στα βάθη της θάλασσας». Επομένως, από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει «Είμαι εδώ για να συγχωρήσω». Γιατί ξέρω την ανθρώπινη αδυναμία, ξέρω την ανθρώπινη φύση. Ξέρω ότι προσπαθείς και μπορεί να μην τα καταφέρεις. Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι πόσο τα καταφέρνεις, είναι η καρδιά σου πώς είναι. Η καρδιά σου είναι «Θεέ μου, θέλω να σε ευαρεστήσω, σε αγαπώ και θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι». Από εκεί και πέρα κάποιες φορές τα καταφέρνεις, κάποιες φορές δεν τα καταφέρνεις. Εγώ είμαι εδώ για να σε συγχωρώ. Και βέβαια πολύ περισσότερο με το γεγονός ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και πάνω στο Σταυρό σηκώνει όλες τις αμαρτίες, δεν το χωράει το μυαλό μας, όλου του κόσμου. Τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος τότε και του μέλλοντος τότε και τώρα. Είναι απίθανο. Ο Χριστός παίρνει επάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου, τιμωρείται στο πρόσωπό του όλη η αμαρτία του κόσμου και τώρα παρέχει συγχώρηση. Και μας λέει στην 1η Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, «Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν ως αυτός εστίνεν το φωτί», αν περπατάμε μέσα στο φως, το μέτρο δηλαδή της αποκάλυψης του Θεού που έχουμε, αν στο φως που έχουμε περπατάμε μέσα αυτό το φως, τότε λέει «έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας». Είναι απίθανο, προσέξτε εδώ πέρα, δεν λέει «το καταλαβαίνουμε, μετανοούμε, εξομολογούμαστε». Χρειάζεται και αυτό. Αλλά ακόμα και για πράγματα που δεν καταλάβαμε ότι ξεφύγαμε από το θέλημα του Θεού, για πράγματα που δεν καταλάβαμε ότι αμαρτήσαμε, λέει «αν περπατάς το φως που έχεις μέσα από το Λόγο του Θεού, το αίμα του Χριστού συνεχώς δεν λέει μας καθάρισε, λέει μας καθαρίζει. Συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι η αγάπη του Θεού λοιπόν έχει προμηθεύσει συγχώρηση των αμαρτιών μας. Και πέρα από τη συγχώρηση των αμαρτιών, ο Θεός νοιάζεται για όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Νοιάζεται για την καθημερινότητά μας. Δεν είναι, εντάξει, του συγχώρεσα, μπήκαν σε έναν δρόμο, του συγχωρώ, από εκεί και πέρα, άστους, ό,τι καταφέρουν. Δεν είναι έτσι, νοιάζεται. Λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και λέει, πώς να ταπεινωθούμε? Πάσαν την μέρη να νημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Λέει, πάρτε ό,τι σας αγχώνει, ό,τι σας τρώει, ό,τι σας κάνει να μην βρίσκετε ησυχία, όλη την μέρημνα, η μέρημνα έχει σχέση με το μερίζω, είναι η ρίζα μέρ, κομματιάζω, αυτό που σε κομματιάζει μέρ, δεν είναι η φροντίδα ότι αυτό πρέπει να το φροντίσω, πρέπει να κάνουμε, όλοι μας έχουμε καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσουμε, δεν είναι η φροντίδα, η μέρημνα είναι αυτό που σε τρώει, σε κομματιάζει, το άγχος, η αγωνία, λέει αυτό, ρίξτε το επάνω στο Θεό. Γιατί νοιάζεται, μέλι. Εμείς το λέμε δεν με μέλει, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ο Θεός νοιάζεται, νοιάζεται. Επομένως, μπορείς να πας στον Θεό και να του πεις, Κύριε, έχω αυτό το πράγμα που με τρώει μέσα. Η δουλειά μου, η οικογένειά μου, τα προβλήματα μέσα στο έργο του Θεού, οι διάφορες καταστάσεις, η χώρα μου. Με τρώει, τι θα γίνει, το μέλλον, με τρώει, ό,τι σε αγχώνει. Ιδιαίτερα μετά που ακούς ειδήσεις. Πηγαίνεις στον Θεό και λες, Κύριε, αυτό τώρα με άγχωσε. Το ρίχνω επάνω σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Και έτσι, αντί να λες, τι θα γίνει. Και τι θα γίνει με το παιδί μου, και τι θα γίνει με τις σπουδές του, και τι θα γίνει με αυτό, και τι θα γίνει. Ρίξ' το μια φορά στον Θεό και μετά κάθε φορά που σου έρχεται στο μυαλό το τι θα γίνει, άρχισε να λες στον Θεό, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί αυτό το έχω ρίξει επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί και εκείνο το έριξα και τη δουλειά μου την έριξα εσένα και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί την οικογένειά μου την έριξα εσένα και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Αυτό, ξέρετε, αλλάζει το κλίμα μέσα μας. Το πώς σκεφτόμαστε, το πώς μιλάμε, το πώς αντιδράμε. Βλέπετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον αρνητισμό. Να τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Έτσι. Θυμάμαι μία φορά που ήμασταν σε ένα στρογγυλό τραπέζι και ήταν ένας αδελφός, λέει, θέλω να σας δείξω κάτι. Το θέμα ήταν η νεολαία, η κατάσταση της νεολαίας σήμερα. Μιλάμε τώρα για πριν 40 χρόνια. Λοιπόν, πήρε ο άνθρωπος μία κόλλα, έτσι άσπρο χαρτί, μεγάλη κόλλα, έκανε μία κουκίδα στη μέση και λέει, τι βλέπετε? Και ο άλλος λέει μία κουκίδα, ο άλλος λέει μία μουντζούρα, ο άλλος λέει ένα μαύρο πράγμα, άλλος λέει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αφού είπανε όλοι, τέλος λέει, ολόκληρη κόλλα άσπρο χαρτί, την κουκίδα είδατε, τη μουντζούρα είδατε, το άσπρο το χαρτί ολόκληρο που ήταν το τεράστιο δεν το είδατε. Έτσι. Επομένως, έχουμε να πολεμήσουμε αυτή τη φυσική τάση, το να τα βλέπουμε όλα μαύρα, να βλέπουμε όλα σκούρα, όλα ανάποδα, όλα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας κάνει καλό πνευματικά. Γιατί θυμάστε τι πάθανε οι Ισραηλίτες που γόγγιζαν στην έρημο. Ενώ είχαν δει τόσα θαυμαστά πράγματα, έτσι, ξαφνικά, κάθε πρωί, πέφτει μάνα από τον ουρανό, έχετε τροφή από τον ουρανό. Καταπληκτικό. Και αύριο πάλι καινούργια τροφή. Γιατί την χθεσινή δεν μπορούσε να την κρατήσεις μέχρι σήμερα, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν γινόταν. Λοιπόν, κάθε μέρα θαύμα, κάθε μέρα θαύμα. Νερό, όταν ξεμείνα από νερό, χτύπησε το βράχο και έτρεξε από το βράχο μέσα νερό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν είπαμε βαρεθήκαμε το μάνα, έστειλε ένα κοπάδι ορτίκια και φάγαμε. θαύματα, επεμβάσει του Θεού, επεμβάσει του Θεού. Αλλά βλέπετε από την άλλη μεριά γκρίνια, γκρίνια, γονγκισμός, και λέει ότι εξαιτίας αυτού του γονγκισμού πέθαναν στην έρημο. Και όταν ο Θεός είπε εγώ σας δίνω τη γη και φτάσανε στη γη, ξαφνικά πήγανε εκεί και είπανε πω πω γίγαντες. Εμείς ακρίδες μπροστά τους. Αυτοί μας βλέπαν σαν ακρίδες και εμείς βλέπαν. Όταν αποκτάς μάτια ακρίδας δεν μπορείς να δεις καθαρά. Βλέπεις γίγαντες, ενώ ο Θεός σου έχει πει θα σου παραδώσω τη χώρα, θα σου παραδώσω τη γη. Επομένως χρειάζεται να γεμίσουμε το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού, από τις υποσχέσεις του Θεού, από τα λόγια του Θεού, ώστε να συνηθίσει το μάτι μας να μην είναι μάτι ακρίδας, να γίνει μάτι γίγαντα. Αυτός είναι γίγαντας, αλλά εγώ είμαι πιο γίγαντας από αυτόν. Τι είπανε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, θυμάστε? Είναι ψωμάκι, λέει, για μας. Αυτό που η δική μας έκφραση αντίστοιχη είναι θα τους φάμε λάχανο. Μα οι άλλοι έβλεπαν γίγαντες. Δεν γίγαντες είναι, αλλά εμείς θα τους φάμε λάχανο, γιατί είναι μαζί μας ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι. Επομένως ο Θεός νοιάζεται, και όχι μόνο νοιάζεται, αλλά είναι διατεθειμένος να προμηθεύσει τώρα. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 32, ως γε του ιδίου Υιού ουκεφίσατο. Αυτός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, τον παρέδωσε για χάρη σας. Πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε. Ο Θεός λέει δεν λυπήθηκε τον γιο του και τον έδωσε για χάρη σας. Πώς μαζί με αυτόν δεν θα σας χαρίσει και τα πάντα. Επομένως, τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τώρα προσέξτε, επειδή ζούμε μέσα σε μια καταναλωτική κοινωνία, όλο το περιβάλλον γύρω μας και τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι χρειαζόμαστε άπειρα πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Έτσι. Βέβαια αυτή τη δουλειά τους κάνουν οι διαφημιστές, αγόρασε το, είναι απαραίτητο. Χωρίς αυτό δεν μπορείς, με αυτό η ζωή σου θα γίνει καλύτερη. Έτσι, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από αυτό και δημιουργείται ένα κλίμα, χρειάζομαι και αυτό, χρειάζομαι και εκείνο, χρειάζομαι και τ' άλλο, ένα σωρό πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ που ο Σοκράτης βγήκε κάποια μέρα στην αρχαία αγορά των Αθηνών, έκανε ένα γύρο στην αγορά και είπε πω πω τι πολλά πράγματα που δεν χρειάζομαι. Πολύ μου αρέσει αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε ο Θεός θα μας τα δώσει. Λέει δεν λυπήθηκε τον γιο του και τον έδωσε για χάρες. Δεν θα σας χαρίσει τα πάντα. Όσα πραγματικά χρειάζεσαι, όλα τα πάντα, όχι μερικά, όλα αυτά που πραγματικά χρειάζομαι, αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι, θα μας τα δώσει. Γιατί είναι ο Πατέρας που νοιάζεται, που μας αγαπάει, μας φροντίζει, και είναι ο Θεός που προμηθεύει οτιδήποτε. Γι' αυτό μας λέει μην ανησυχείτε. Δέστε τα πουλιά του ουρανού. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο και στα χωρία 25 με 34. Δέστε, λέει, τα πουλιά του ουρανού. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουνε, αλλά ο Πατέρας ο ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν έχετε μεγαλύτερη αξία από τα πουλιά. Και για το τι θα φορέσετε, λέει, τι σας νοιάζει. Εδώ πέρα δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού ούτε γνέθουν ούτε υφαίνουν τίποτα, αλλά ούτε ο Σολομώντας σ' όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά. Επομένως, εσείς ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Είστε να χωριέστε. Μίον μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Βλέπετε πόσες φορές λέμε τι θα γίνει, και βασανιζόμαστε με το τι θα γίνει. Τι θα γίνει, το παιδί θα σπουδάσει, θα μπει στο πανεπιστήμιο, δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει. Θα περάσει το μάθημα, δεν θα περάσει το μάθημα. Μετά θα βρει δουλειά. Πού θα βρει δουλειά, έτσι. Όλη η αγωνία για το μέλλον, λέει, ησύχασε. Εμπιστέψου στα χέρια του Κυρίου, ο Κύριος θα φροντίσει το κάθε τι. Εσύ ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και Δες μέρα με τη μέρα. Μην νοιάζεσαι για το τι θα γίνει μετά από... Μην αγωνιάζει για το τι θα γίνει. Αν χρειάζεται κάτι να το φροντίσεις, θα το φροντίσεις. Εντάξει. Θα κάνεις τον προγραμματισμό σου, αλλά μην αγωνιάς. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Μου αρέσει η μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι στο χωρίο αυτό. Ξέρετε ότι είχε μεταφράσει ο Αλέξανδρος Πάλις τα τέσσερα Ευαγγέλια, λέει, τη σώνη της μέρας το δικό της βάσανο. Τη σώνη της μέρας, τη φτάνει της μέρας δηλαδή. Τη σώνη της μέρας το δικό της βάσανο. Φτάνει, δεν χρειάζεται. Επομένως ο πατέρας μας νοιάζεται, μας συμπονάει, μας συγχωρεί, μας προμηθεύει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει να έχει και κοινωνία μαζί μας. Θέλει να έχει επικοινωνία μαζί μας. Διαβάζουμε στην δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, το χωρίο 13, το τέλος, το τελευταίο χωρίο της δεύτερης προς Κορινθίους, λέει «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Μιλάει για την αγάπη του Θεού, μιλάει για τη χάρη του Χριστού και μιλάει για κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, ο Θεός φρόντισε να υπάρχει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας να είναι μέσα μας και ανάμεσά μας. Και μας καλεί να έχουμε κοινωνία, να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Να κάνουμε παρέα με τον Θεό, να έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Η κοινωνία, βλέπετε, είναι αμφίδρομη. Δεν είναι να πω εγώ στον Θεό τι θέλω μόνο. Είναι να κάτσω και να μου πει και ο Θεός τι θέλει από μένα. Έτσι, έτσι γίνεται η παρέα. Παρέα δεν είναι. Έλα να βρεθούμε. Ωραία. Και τώρα θα σου πω. Έχω αυτά τα προβλήματα στη δουλειά μου, έχω αυτά τα προβλήματα στο σπίτι μου, έχω αυτά τα προβλήματα, με απασχολούν αυτά και αυτό. Άντε, γεια σου τώρα. Δεν κάναμε παρέα. Σε χρησιμοποίησα σαν να είσαι ψυχολόγος ή σύμβουλος να σου πω τα προβλήματά μου και για χαρά. Η παρέα σημαίνει, σου είπα τι με απασχολεί, θα μου πεις και εσύ, θα περιμένω να μου πεις και εσύ τι σε απασχολεί. Να μου πεις τι σκέφτεσαι, να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Ωραία, εμείς πάμε και λέμε στον Θεό πώς αισθανόμαστε. Ωραία, χρειάζεται να κάτσουμε να ακούσουμε ο Θεός πώς αισθάνεται. Πώς αισθάνεται για τη ζωή μας, πώς αισθάνεται για την οικογένειά μας, πώς αισθάνεται για την πόλη μας, πώς αισθάνεται για τη χώρα μας, πώς αισθάνεται για την Ευρώπη, πώς αισθάνεται για τον κόσμο. Βλέπετε, ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και έχει σχέδια για τον κόσμο. Έχει σχέδια. Και μας καλεί να είμαστε κι εμείς μέρος των σχεδίων αυτών. Λέει στην 1η Ιωάννου, ο Απόστολος Ιωάννης, 1ο κεφάλαιο, χωρία 3, «Ο εωράκαμεν και ακικόμεν απαγγέλωμεν και ημίν», αυτά που έχουμε δει, έχουμε ακούσει, σας τα λέμε και εσάς, «Είναι και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμών». Για να έχετε και εσείς κοινωνία, μοιραζόμαστε δηλαδή αυτά που ζήσαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε. Και λέει «Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Και η κοινωνία που έχουμε, αυτά που ζήσαμε, ακούσαμε και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας, είναι η κοινωνία, η παρέα που έχουμε, η συναναστροφή που έχουμε με τον Πατέρα Θεό και με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, ο Πατέρας μας αγαπάει, μας νοιάζεται, αλλά θέλει να κάνει και παρέα μαζί μας. Ενδιαφέρον δεν είναι αυτό? Μιλάει για κοινωνία. Μιλάει για κοινωνία μετά του Πατρός, μετά του Υιού, στην Β' Κορινθίους μετά του Αγίου Πνεύματος. Θέλει να κάνει παρέα μαζί μας και ακριβώς επειδή μας νοιάζεται, μας αγαπάει και θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, θέλει να μας φανερώσει και την αποκάλυψή του, θέλει να μας αποκαλύψει πράγματα. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, κατά Ιωάννη 15:15, «Δεν σας ονομάζω πια δούλους». Έτσι. Γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει το αφεντικό του. «Εσάς σας είπα φίλους μου, γιατί ό,τι άκουσα από τον Πατέρα σας τα φανέρωσα». Επομένως, ο Θεός μας φανερώνει τις αλήθειες. Μας φανερώνει, μας αποκαλύπτει τα λόγια τα δικά του. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται, λέει, για τους Εφεσίους και λέει «Ζητώ ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως». Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφιά μου, είναι τέλειος. Και γι' αυτό δεν υπάρχει όριο, λέει ο Δαβίδ, Θυμάστε, Ψαλμός 119-96, εισπάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο λόγος είναι πλατή σφόδρα. Επομένως ποτέ δεν μπορούμε να πούμε, α, εγώ τα ξέρω, α, εγώ τα έμαθα, α, εγώ την Αγία Γραφή, ό,τι να μου πεις το ξέρω. Όχι, υπάρχουν αλήθειες μέσα στο Λόγο του Θεού που χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να μας αποκαλύψει ο Θεός περισσότερο τους θησαυρούς του. Περισσότερο υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί μέσα στο Λόγο του Θεού που καθώς προχωράμε με τον Κύριο μας εμπιστεύεται ένα βήμα παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Και βλέπεις, διαβάζεις ένα χωρίο που το είχες διαβάσει μέχρι τώρα 50 φορές. Και το διαβάζεις την 51η και λες, πω, τι λέει εδώ. Γιατί δεν το πρόσεξα τις 51 φορές που το διάβασα. Το προσέχω τώρα. Ναι, γιατί τώρα το Πνεύμα το Άγιο σε φώτισε να καταλάβεις μια ακόμα αλήθεια από το Λόγο του. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι αιώνιος. Επομένως, ποτέ δεν σταματάμε να παίρνουμε από την αποκάλυψη του Θεού. Και ακόμα η αγάπη του Πατέρα τον έχει κάνει να μας δώσει μία ευλογία πνευματική ασύλληπτη. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ». Κάτσε τώρα να το καταλάβω αυτό. Ο Θεός με έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική εν της επουρανής. Στα επουράνια, έτσι, πάνω από αυτή τη γη δηλαδή, στον αόρατο πνευματικό κόσμο, ο Πατέρας σε έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική. Λοιπόν, όταν αυτό το χωνέψω, δεν μπορώ να ζω εδώ πέρα μίζερα. Αχ, ο καημένος, δεν ξέρεις τι δυσκολίες, αχ, τι πρόβλημα, αχ, ο διάβολος. Είσαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δηλαδή λέει, στο επόμενο κεφάλαιο της προς Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, ότι μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, συνεζωοποίησε, λέει, τον Χριστό. Μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό και συνήγυρεν, μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λέει ότι ο Θεός σου έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, σε ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σε κάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει πει ότι ο Χριστός βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Πατρός, υπεράνω κάθε αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνον εν το παρόντι αιώνι, αλλά και εν το μέλλοντι. Επομένως λέει ότι είσαι καθισμένος ως πιστός του Κυρίου μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του στα επουράνια, ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική. Δεν είναι απίστε μου. Χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να το καταλάβω αυτό. Τι λες για μένα? Τι λες για κάθε πιστός? Ότι κάθομαι στο θρόνο του Χριστού. Δεν λέει θα καθίσω. Λέει συνεκάθισεν. Γιατί ο Χριστός βλέπει τα πράγματα σε ένα αιώνιο παρόν. Εμείς λέμε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Βράδιας, τέλειος ημέρα. Τι θα πει, αυτό έκανε η γη μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Και πέρασε ένας χρόνος. Δηλαδή έκανε και μια στροφή γύρω από τον ήλιο. Ωραία, ο Θεός δεν είναι ούτε στον ήλιο ούτε στη γη. Εντάξει. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν, βλέπει τα πράγματα από πριν, βλέπει τα πράγματα στο σύνολό τους, από την αρχή ξέρει το τέλος, ξέρει που θα καταλήξει αυτή η κρίση για την Ελλάδα. Ξέρει που θα καταλήξει αυτή η κρίση για την Ευρώπη. Ξέρει τα πάντα. Επομένως, λέει, πρόσεξε, άσε το τι σου λένε τα συναισθήματά σου, τι σου λένε οι αισθήσεις σου και επικεντρώσου στα λόγια μου. Επικεντρώσου στα λόγια και δες ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αυτή είναι η αιώνια αλήθεια, η οποία δεν αλλάζει, είναι το τι λέω εγώ για σένα. Τι είσαι εν Χριστώ, τι έχεις εν Χριστώ, τι μπορείς εν Χριστώ. Επομένως, ο Θεός μας αγαπάει, μας νοιάζεται, μας συγχωρεί
μας προμηθεύει, θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας, μας αποκαλύπτει, μας γεμίζει ευλογίες πνευματικές, γιατί πέρα από την πνευματική ευλογία του να είσαι καθισμένος μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και κυριότητα, έρχονται και οι καθημερινές ευλογίες στην ζωή μας. Και θα ήθελα να τελειώσω με το γεγονός ότι ο πατέρας καμαρώνει για τα παιδιά. Καμαρώνει. Δεν καμαρώνουμε όλοι για τα παιδιά μας. Σοφωνίας 3.17. Δεν είναι από τα πολύ γνωστά χωρία. Σοφωνίας 3.17. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου. Σε βοηθάει να νικήσεις ο δυνατός. Χαρά αισθάνεται για σένα. Δεν σε απειλεί πια γιατί σε αγαπάει. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Ωραίο δεν είναι? Ο Κύριος ο Θεός είναι μαζί σου. Σε βοηθάει να νικήσεις. Χαρά αισθάνεται για σένα. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Επομένως, ο πατέρας σε βλέπει και χαίρεται. Σε αγαπάει, νοιάζεται, προμηθεύει, συγχωρεί, αποκαλύπτει. Αλλά σε βλέπει, πέρα από όλα τα άλλα, σε βλέπει και χαίρεται. Και έτσι είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του, και γι' αυτό ο Θεός χαίρεται με κάθε βήμα που κάνουμε στην παρουσία του, με κάθε βήμα που κάνουμε σύμφωνα με τα σχέδιά του, σύμφωνα με το θέλημά του. Βλέπει τις αδυναμίες μας, γι' αυτό και είναι έτοιμος να συγχωρήσει. Βλέπει τον αγώνα μας, ξέρει τα προβλήματά μας, και καθώς περπατάς με τη χάρη του Θεού μέσα στο δρόμο του, σε βλέπει και σε καμαρώνει. Σε βλέπει και σε χαίρεται. Και έτσι νομίζω ότι είναι καλό αυτή να είναι η προσευχή μας. Θεέ μου, θέλω να περνάω έτσι ώστε όσο περνάει η ζωή μου, τόσο περισσότερο να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Να με βλέπεις από εκεί πάνω και να ευαρεστήσει και να ανοίγει η καρδιά σου και να καμαρώνεις για τη ζωή που ζω με τη χάρη τη δική σου. Αμήν.